አብ ደቡብ ሱዳን መቕተልቲ ጾታዊ ዓመፅን ምስዋር ሰባትን መዓልታዊ ፍጻመ ኮይኑ ቀጺሉሎ ብመሰረት ጸብጻባት ሕቡራት መንግስታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይት ዋችን ጂል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ ወድን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሲቪላት መዳርግቲ ዘይብሎም ስልታዊ መግሃስታት ምፍጻሞም ሕቡራት መንግስታት ይገልጽ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተብሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንስሳ ሰብኡትን ኣወዳትን መተንፈሲ ኣስኢኖም ከም ዝቐተልዎም መርትዖለኒ ይብል። ሂማን ራይትስ ዎች ዝተብሃለት ሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ኢኳቶርያል ዘስካሕክሕ መግሃሲ ምፍጻሙ መርትዖለኒ ይብልሎ ኢያን ሽዋብ ዳይረክተር ኢናፍ ፕሮጀክት ብዝብል ናይ ዝፅዋዕ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ናይ ኣፍሪካ ተሓላቂ ጉጅለ እዮም።
What we see is a situation where there's gross violations.
ንሪኦ ዘለና ጃምላዊ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ስርቂ ገንዘብን ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ሰባት ብዝፈጸምዎ ዘስካሕክሑ ገበናት ፈጺሞም ኣይሕቶትን።
ዳይረክተር ኢናፍ ፕሮጀክት መፍትሒ ሓሳብ የቕርቡ።
ኣብቶም ገበናት ዝፈጸሙ ላዕለዎ ሰበስልጣን ክጅምርን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ምርግጋጽን እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ኣብቲ ሃገር ጽልዋ ብዛዕባ ዘሕድር ሓፈሻዊ እገዳ ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና። ኣብዞም ገበናት ዝተሳተፉን ናይ መንግስቲ ጸጋታት ዝሰረቑን ውሱናት ሰባት ከተኩር ኣለዎ።
ደቡብ ሱዳን ቅድም ኢሉ ናይ ኣጽዋር ማዕቀብ ክንበረላ ነይርዎ ይብሉ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለዋይ ክኢላ ጉዳይ ኣፍሪካ ጀሃኒ ሄንሪ። ይኹን እምበር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ሃገራት እናተራኸበ ብዘይገደብ ከቢድን ቀሊልን ኣጽዋርን ከምኡውን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት ካብ ዩክሬይን ይገዚኡ እዩ። ብሪታንያን ፈረንሳይን ነቲ ማዕቀብ እንተደገፍኦ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ግን ማዕቀብ ንቶም ዓመፅቲ ዝጠቅም እዩ ክትብል ተኸራኺራ። ሩስያ ቻይናን ኣንጎላን እውን ተቃዊሞኖ። ሰላም ከዕስር ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ስምምዕ ድሕሪ 7 ኣዋርሕ ተዓዘብቲ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣእትዮም ኣለዉ።